Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-każi tal-virus fi New South Wales u Queensland iżdiedu waqt li fil-Victoria l-imxija tal-virus waslet fl-aħħar tagħha. Il-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia taċċetta l-apologija tal-Prim Ministru Malti li il-mod kif ħadem l-istat ħoloq l-ambjent li wassal għall-qtil tal-ġurnalista. U fil-lob olimpiku ta' Tokyo jintemmu l-impenji tat-tim Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura resorsi tal-SBS. Fi New South Wales komplew jizdidu il-każi tal-COVID-19 il-biraħ kien hemm 50 każ ta' persuni fil-komunità waqt li kienu infettati. Illum kienu rrappurtati 199 każ bi 82 każ minnhom attivi fil-komunità. Hemm każijiet issa wkoll fil-Westmead Hospital. Hemm imxija wkoll faċilità tal-kura tal-anzjani f'Summerhill. B'20 il-resident u żewġ membri tal-istaff b'testijiet pożittivi. Il-Premier Gladys Berejiklian jintejt li t-tixrid tal-virus għadu l-aktar fuq il-postijiet tax-xogħol u bejn djar u l-familji.
That is what we're trying to break the back of moving forward. Can I stress that August is the month where all of us should come forward and get vaccinated? It will be a combination of seeing where the case numbers are in a month's time, as well as the rate of vaccination that determines what August 29 looks like.
Fl-istat ta' Victoria kienu reġistrati 3 każi ġodda tal-virus il-biraħ u 4 illum waqt li l-awtoritajiet tas-saħħa jiddikjaraw li it-tmim tal-imxija tal-virus Delta fl-istat waslet fl-aħħar. Il-Ministru tas-Saħħa Martin Foley jgħid li l-istat iddeċida wkoll li jimponi restrizzjonijiet fuq dawk li vjaġġaw minn New South Wales lejn Victoria.
Fines will apply for people using the border bubble permit exception for non-essential reasons. And just remind everyone that the fine is up to $5,492.
Fi Queensland kien estis il-lockdown fi 11 lokalità sal-4 ta' wara nofsinhar tal-ħadd 8 ta' Awwissu waqt li fl-istat il-biraħ kienu reġistrati 13 każ ġdid tal-COVID-19. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa Dr. Janet Young qed tħeġġeġ li n-nies mal-istat kollu biex ikunu ttestjati għall-virus jekk ikollhom xi sintomi.
Now I am asking for people outside Brisbane to also make sure they get tested, so people outside the southeast corner, because I don't know where this virus has already moved to. So just because you live outside one of those 11 LGAs, don't feel comfortable. Make sure if you've got any symptoms, you come forward and get tested. And please, if you're due for a vaccine, go and get it.
Paul Caruana Galizia iben il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qal li il-familja għarfet u aċċettat l-apologija li għamel il-Prim Ministru fil-Parlament Malti wara li ħareġ ir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Ja bel li din l-apologija hija dovuta lill-pajjiż kollu li għadda minn trauma kbira. F'konferenza tal-aħbarijiet virtuali mill-familja Caruana Galizia flimkien mal-avukati tagħhom is-sur Matthew Caruana Galizia qal li il-familja m'għandix pjan li tiltaqa' mal-Prim Ministru Malti imma jekk joffrilhom li jiltaqgħu jagħmlu dan. Huwa rrikonoxxa s-sinifikat tar-rapport li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'Malta. Qal li kull min huwa imsemmi fir-rapport għandu jerfa' responsabilità u li jgħid hemm persuni li għandhom jiffaċċjaw il-ġustizzja għal l-azzjonijiet tagħhom. Intant, waqt li kien qed jitkellem fil-Parlament dwar ir-rapport tal-inkjesta pubblika li ġie ippreżentat lilu il-ħamis, f'diskors b'saħħtu fil-Parlament il-Prim Ministru Roberta Bela għamilha ċara li f'Malta ma hemm impunità għal ħadd.
Kif taf il-Kamra, biex fadni kif tkellimt aktar qabel, it-termini tal-inkjesta kienu jobbligawni illi impoġġi biss ir-rapport fuq il-mejda tal-kamra. Inkjesta li nfakkar kienet mamula minn komposta minn żewġ imħalfin irtirati kif ukoll imħallef sedenti. Iżda xtaqt sam il-bidunet li namlu aktar minn dak li kien mitlub minna fit-termini tal-inkjesta. Li din il-kamra jkollha ċans tiddibatti u tiddiskuti r-rapport innifsu, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn hemmhekk. Illum għandna l-opportunità bħala deputati parlamentari li bil-mod matur kif nindirizzaw dak li għandna f'idejna inservu ta' eżempju għal poplu Malti u għawċi.
Il-Prim Ministru qal li taħt dan il-Gvern l-istituzzjonijiet huma liberi li jaħdmu u jinvestigaw fejn jidrilhom li għandhom jagħmlu hekk dan fil-waqt li ser ikompli jara li l-investigazzjonijiet kollha jibqgħu jingħataw ir-riżorsi li jeħtieġu. Huwa semma kif l-inkjesta pubblika iddikjarat b'mod ċar illi l-Istat ma kellux sehem fl-assassinju ta' Daphne iżda qalet ukoll li l-mod kif ħadem l-Istat ħoloq dak l-ambjent li wassal għal dan il-każ u għal dan huwa talab apoloġija f'konferenza stampa u rrepeta l-istess apoloġija fil-Parlament.
Illum għandi il-privileġġ li nirrappreżenta lil dan il-poplu bħala Prim Ministru. Iżda li l-poplu ngħidlu illi l-pis ta' din l-apoloġija nerfgħu jien bħala kap tal-gvern u f'isem l-Istat. Għax mhumiex il-familji Maltin u għawċin li jridu jerfgħu ħdan il-pis. Għax m'hemmx dubju li l-qtil ma jirriflettix lilhom jew dak illi jemnu fih.
Il-Prim Ministru Malti Dr. Robert Abela inkomplu b'aktar aħbarijiet b'konnessjoni mal-COVID-19. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian jintejt li 9 miljun persuna jistgħu jkunu imlaqma kull ġimgħa skont ir-rata tat-tilqim preżenti. Biex l-istat jasal għal ħelsim mill-lockdown, il-Premier tgħid li dan ix-xahar għandu jkun xahar ta' rekord għat-tilqim. Greater Sydney u r-reġjuni ta' madwar jinsabu f'lockdown sa tal-anqas 28 ta' dan ix-xahar, waqt li n-numru ta' infezzjonijiet mill-virus qed ikompli jikber. Il-Premier qed tkompli bis-sejħa tagħha biex kulħadd jieħu t-tilqima.
And I'm calling upon the people of Greater Sydney, of Greater New South Wales, to come forward and get vaccinated. To get to the 70% target, we need 9.2 million jabs. To get to the 80% target, we need 10 million jabs. And we've been talking about this in New South Wales for some time. Pleasingly, in the last 24 hours, we had over 82,000 people get vaccinated in one day alone in New South Wales. Now, at that rate, we're vaccinating about 500,000 people per week, but we want to do more. We want to go faster.
Il-koordinatur tal-vaċċin kontra il-COVID-19 fl-Awstralja jgħid li jittama li il-provista tal-vaċċin tippermetti li il-maġġoranza tan-nies fl-Awstralja ikunu jistgħu jitlaqmu kompletament sal-aħħar tas-sena. Il-logotenent John Fruen jgħid li hemm aktar minn 1.5 million doża tal-AstraZeneca lesti biex jintużaw. Madwar 19% ta' nies fl-Awstralja issa huma imlaqma kompletament. Fruen jgħid li it-tilqim fost dawk l-anzjani f'kura ta' disabilità, dawk li jaħdmu f'supermarkets u ħaddiema essenzjali bħalissa huma l-priorità.
We've already started doing vaccinations of some of the key food hub distribution areas in New South Wales, and in conjunction with New South Wales we've agreed that we will do the food hubs and they will do the supermarket workers and the like. We're also engaged in discussions with the construction industry at Sydney, in Sydney to figure out the best way to get that workforce vaccinated as well.
L-espert tal-mart infettiv Dr. Anthony Fauci qed iwissi dwar xi diffikultajiet fil-futur waqt li n-numru ta' każi tal-coronavirus ikompli jikber jekk aktar nies fl-Amerika ma jieħdux it-tilqima. Dr. Fauci jgħid li dan l-aħħar kien hemm żieda fin-numru ta' dawk li ħadu it-tilqima, imma n-numru ta' każi qed ikompli jikber minħabba il-varjant aktar infettiv tal-virus b'madwar 60% tal-poplu Amerikan ħadd il-qima. Dr. Fauci jgħid li ma jarax aktar lockdown fl-Istati Uniti, imma huwa jgħid li b'tant nies għadhom mhumiex imlaqma il-pandemija se tkompli tikber.
In the breakthrough infections, they are mostly mild or without symptoms, whereas the unvaccinated, who have a much, much, much greater chance of getting infected in the first place, are the ones that are vulnerable to getting severe illness that might lead to hospitalization and in some cases death.
L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana qed tagħti l-appoġġ tagħha tal-vaċċin tal-AstraZeneca biex tiżdied ir-rata tat-tilqim. Minkejja li r-riskju żgħir ta' xi blood clot, il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana Omar Khurshid jgħid li l-AstraZeneca għandha tkun ikkunsidrata meta dawk li jridu jieħdu t-tilqima jikkunsidraw il-benefiċċji kontra il-perikli, speċjalment meta wieħed jikkunsidra il-varjant tal-virus Delta.
I know what the aim is, and the aim is for everyone to be vaccinated. That is the only way we can protect each other from this terrible disease, and we know that there are more challenges coming in the future.
L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa wissiet li l-maġġoranza tal-imxija tal-coronavirus hija tal-varjant Delta u tgħid li din għandha s-servi ta' twissija biex tittieħed azzjoni biex ikun imħaffef it-tilqim qabel jitfaċċjaw aktar varjanti. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Tedros Ghebreyesus jgħid li l-infezzjonijiet tal-virus żdiedu bi 80% jew kważi rdoppjaw f'dawn l-aħħar
Almost 4 million cases were reported to WHO last week, and on current trends, we expect the total number of cases to pass 200 million within the next 2 weeks. And we know that is an underestimate. On average, in 5 of WHO's 6 regions, infections have increased by 80%, or nearly doubled over the past 4 weeks. In Africa, deaths have increased by 80% over the same period.
Fl-isport nar il-ġimgħa it-tim Malti tem l-impenji tiegħu fil-Logħob Olimpiku ta' Tokyo. L-atleta tal-100 metru Karla Cicluna, studenta tal-medicina ta' 20 sena, għamlet id-debut olimpiku tagħha meta ikkompetiet fit-tielet round tal-ħiet preliminari fl-Istadju Olimpiku f'Tokyo. Hija spiċċat it-tielet f'ħin ta' 12.12 sekondi. Intant fiċ-ċentru tal-isparar Asaka Eleonor Bezzina kienet fl-azzjoni għat-tieni parti tal-avvenimenti ta' kwalifikazzjoni tal-25 metru pistol din id-darba tikkompeti fil-kategorija rapid. Fil-kompetizzjoni Bezzina kisbet 91, 92 u 93 punt għal skor fl-imkien ta' 276 punt. Bezzina spiċċat fil-41 post. B'dawn il-kompetizzjonijiet spiċċaw l-impenji tat-tim Malti f'dan il-lob. Fil-Water Polo Malti Neptunes kellhom rebħa komda meta qelbu lil Birżebbuġa bl-iskor ta' 11-6 u San Ġiljan ma tantx tħabtu biex rebħu lil Marsa Scala bl-iskor kbir ta' 15-6.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Brisbane u temp il-biċċa kbira xemx mistenni f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta it-tielet jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.